7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Transmitem acum o emisiune de recapitulare a principalelor evenimente și teme de discuție ale săptămânii care se încheie, realizată de redactorii Europei Libere prin dialog cu cunoscuți analiști politici de la Chișinău. Audiție plăcută!
Și de la cap.
Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 2 februarie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru, moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție ce prevede scoaterea Republicii Moldova de sub o monitorizare de peste 27 de ani. O decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, cerând recunoașterea cuplurilor de același sex, strânește critici ale Mitropoliei Moldovei și avertismente pentru politicieni. Problemele întreprinderii municipale Apă Canal, care riscă să rămână fără energie electrică pentru datorii, inflamează patimi politice. Numărul locuitorilor Republicii Moldova, precizat de o agenție a ONU, este de 2,6 milioane, în timp ce numărul alegătorilor moldoveni înregistrați este mult mai mare. Tiraspolul cere Moscovei să reacționeze în legătură cu o inițiativă legislativă de la Chișinău care ar introduce pedeapsa penală pentru separatism. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat în sesiunea sa de iarnă o rezoluție privind realizarea de către Republica Moldova a obligațiilor și angajamentelor sale în calitate de țară membră. Rezoluția, favorabilă, deschide calea pentru scoaterea Republicii Moldova de sub o monitorizare care a durat mai bine de 27 de ani.
I would like to thank again you honorable colleagues and the rapporteurs for this report, which is one of the best, if not the best.
Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, mulțumind colegilor parlamentari și raportorilor pentru, în cuvintele sale, unul dintre cele mai bune rapoarte, dacă nu chiar cel mai bun raport în istoria de aproape 30 de ani. Apreciere mai puțin împărtășită însă de opoziție, deputații căreia nu au participat la această sesiune a APCE. Igor, poate cel mai bun raport dintr-o istorie de aproape 30 de ani. De ce este importantă această rezoluție a APCE? Cum schimbă datele problemei? Și ce va urma? Ce trebuie să urmeze acum?
Acest raport, cu adevărat, este extrem de important pentru că el vine într-un anumit context. Și contextul este cel care dă valoare adăugată acestui raport. Noi înțelegem cu toții că Consiliul Europei este un fel de anticameră a comunității europene, a Uniunii Europene. Și, de fapt, acest raport pozitiv pentru Republica Moldova transmite un mesaj, inclusiv Uniunii Europene, că Republica Moldova, din punct de vedere a dezvoltării democratice, adică din punct de vedere a primului criteriu de la Copenhaga, deci este aproape ok, aproape, a făcut eforturi și eforturile sunt enumerate în acest raport. Eu aș recomanda tuturor care au timp să-l citească pentru că este într-adevăr un document care impresionează, nu doar prin volum, dar prin informația care este adunată în acest raport. Este, de fapt, un fel de compendiu istoric al dezvoltării democratice a Republicii Moldova din ultimii ani. Din punctul meu de vedere, multe lucruri sunt oferite Republicii Moldova în avans, pentru că Republica Moldova mai are încă foarte, foarte multe metehne în ceea ce ține de nivelul democrației în țara noastră, dar este încurajator și acest raport, în mod special, chiar de la bun început, se referă la contextul pe care l-am menționat. Invazia Rusiei în Ucraina, eforturile pe care le-a făcut Republica Moldova, modul în care țara noastră a trecut prin COVID, ținând cont de recomandările aceeași Comisie de la Veneția Constituția privind regimul stării de urgență și multe, multe alte lucruri care sunt arătate în acest raport, dar impresia mea este totuși că Republicii Moldova îi se face un fel de favoare și îndemnul din acest raport către statele membre ale Consiliului Europei să ajute Republica Moldova, inclusiv financiar, economic, pentru ca țara noastră să continuă să facă progrese. Și lucrul poate cel mai important, așa cum spuneam, acest raport de fapt transmite un mesaj Uniunii Europene că multe din condiționalitățile, din cele 9 condiționalități, practic Republica Moldova le-a onorat relativ bine. Eu în asta văd valoarea adăugată a acestui raport.
Nicolae, rezoluția a fost adoptată unanim, fără amendamente, dar de un număr foarte mic de deputați din total, fapt remarcat și de reprezentanții opoziției de la Chișinău, care au pus astfel la îndoială temeinicia acestei rezoluții.
E o rezoluție adoptată legal, că unii n-au fost, că unii au fost eliminați, mă refer în cazul de față, Rusia a fost eliminată în general din componența Consiliului Europei. Eu înțeleg opoziția că e într-un fel geloasă, fiindcă până acum s-a vorbit mult despre această monitorizare și dorința de a ieși de sub monitorizare. Da, eu sunt de acord cu Igor că contează foarte mult contextul. Am fost într-adevăr ajutați, dar asta nu înseamnă că în general am scăpat de monitorizare. Urmează perioada post-monitorizare, un fel de dialog post-monitorizare și în afară de asta, din 2019, oricare stat al Consiliului Europei poate fi monitorizat în cazul în care apar anumite îngrijorări legate de evoluția internă a statului respectiv, de atitudinea față de democrație, pluralism, de independența justiției și cazuri concrete avem. Polonia, de exemplu, a început să fie monitorizată, dacă nu mă înșel, prin 2016, fiindcă se considera că s-a făcut un atentat la independența Curții Constituționale. Ungaria, de exemplu, România, până la 2019, de asemenea, puteau fi monitorizate toate statele, dar erau monitorizate periodic în ordine alfabetică, ceea ce desigur că cerea multe resurse și financiare și politice și așa mai departe. Acum, cum să zic, e o notă de trecere, dar Consiliul Europei va fi cu ochii pe Republica Moldova.
La 30 ianuarie, Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove, subordonată canonic Patriarhiei Rusiei, a calificat drept strigătoare la cer o decizie din 17 ianuarie a Curții Europene, prin care statelor membre ale Consiliului Europei și celor semnatare ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, inclusiv Republica Moldova, li se cere să recunoască și să protejeze prin lege cuplurile LGBT. Mitropolia a cerut autorităților să nu recunoască legal cuplurile formate din persoane de același sex, amintindu-le că au fost votate de majoritatea covârșitoare a creștinilor ortodoxi și nu de o, citez în continuare, minoritate homosexuală infimă. Autoritățile între timp nu au formulat încă o poziție cu privire la decizia CEDO din 17 ianuarie. Nicolae, de ce ezită guvernarea? Ce constrângeri are și cum în toate aceste împrejurări ar urma să procedeze?
Desigur, constrângerile sunt în primul rând de ordine electoral. Mitropolitul sau Mitropolia în declarația s-a făcut referințe directe că ați fost votați de majoritate, așa că țineți cont. Și eu cred că lucrul ăsta va avea influență asupra liderilor PAS. Desigur că alegătorii, dispoziția alegătorilor în acest sens contează. Și mai există aici un factor, e factorul geopolitic. Această chestiune se transformă într-o luptă geopolitică, de fapt. Putin ridică pe steag această lozincă a apărării valorilor tradiționale, a familiilor și așa mai departe și desigur că ceea ce spune el acolo la Moscova, Patriarhia Rusă, are ecou și aici în Republica Moldova. Nu întâmplător așa de repede a reacționat Mitropolia, fiindcă de fapt e legată de un proces în care sunt implicați cetățenii ruși. Trei cetățeni ruși erau implicați în acest proces. Deci, guvernarea va trebui, într-un fel, să facă slalom, să încerce să împace capra și cu varza, lucru care este foarte dificil, dar ar trebui să mai menționăm că există și state UE care încă nu recunosc și nu asigură, să zicem, sprijin legal cuplurilor gay și printre aceste state România, Polonia, Slovacia, Lituania, Letonia și Bulgaria, dacă nu mă înșel. Deci, iarăși, state cu o pondere a populației religioase foarte mare și, prin urmare, țin și ele cont de un anumit context intern și lucrul ăsta va face, cred, și actuala guvernare.
Igor, cum vezi tu evoluția lucrurilor în această privință?
Eu cred că evoluția va fi pentru Republica Moldova una îndelungată, pentru că Republica Moldova are un specific. De o manieră peiorativă, Republica Moldova este numită satul Europei. Este singura țară din Europa unde populația de la țară, de la sate, este ca procentaj peste cea de la orașe. Deci, din acest punct de vedere, Republica Moldova este un stat cu o cultură politică numită parohie, unde rolul bisericii este foarte important, de aceea Nicolae a menționat corect, putem înțelege de ce a intervenit mitropolitul. Iarăși, sunt lucruri asupra cărora trebuie să mediteze foarte bine juriștii, pentru că noi avem articolul din Constituție, care definește foarte clar ce este familia și această decizie a CEDO contrazice acest articol din Constituția Republicii Moldova. Sigur că noi avem clauza că în domeniile ce țin de drepturile omului, obligațiunile internaționale ale Republicii Moldova prevalează peste cele naționale, dar eu cred că va fi un proces îndelungat de discuții, dezbatere aici în Republica Moldova. Deci, din punctul meu de vedere, se va da o bătălie mare pe acest segment și iarăși sunt de acord că există riscuri pentru Republica Moldova, pentru că Putin, cu așa numitul manifest elaborat de Mihalkov, manifestul conservatorului iluminat, care pretinde că Rusia a devenit depozitar a valorilor europene autentice, iar Europa, propriu zis, și America, deci, au intrat în albia neoliberalismului, care, iată, ignoră valorile tradiționale. Deci, eu nu cred că acest lucru nu va lăsa o amprentă foarte, foarte puternică asupra evoluțiilor din Republica Moldova.
Furnizorul Premier Energy a decis să deconecteze întreprinderea municipală Apă Canal de la energie electrică pentru un total al datoriilor de 73 de milioane de lei, însă și-a amânat până acum punerea în aplicare a deciziei sale. Între timp, autoritățile centrale și cele municipale își atribuie reciproc vina pentru situația în care s-a ajuns și care poate perturba cel puțin aprovizionarea orașului cu apă. Faptul că Apă Canal a ajuns rău platnică s-a transformat într-un motiv pentru inflamarea confruntărilor politice. Primarul de Chișinău Ion Ceban, liderul partidului MAN, n-a ezitat să formuleze la 30 ianuarie acuzații virulente în adresa autorităților centrale.
Este absolut drept în cot de faptul că din 1 februarie Chișinău poate rămâne fără apă din cauza lor, din cauza directă a pasului, deoarece sunt direct responsabili că au scumpit totul. Am propus ca deconectările să înceapă de la guvern, parlament și alte instituții de stat, așa ca la DC-uri să meargă la cupă cel. Apă Canal, reiterez, nu are de unde acoperi aceste datorii care s-au creat în urma scumpirilor efectuate de către guvernarea PAS. Obiectivele acestor impostori și impotenți de la PAS sunt următoarele: să falimenteze una dintre cele mai importante întreprinderi strategice ale Chișinăului și a țării. tării să fie preluată de persoane străine, să urle pe toate televizoarele minciuni și să debiteze prostii și să dea vina pe primărie, pe primar înainte de alegeri. Ăsta este scopul adevărat al Partidului Acțiune și Solidaritate.
Igor, la ce asistă de fapt locuitorii municipiului Chișinău și ce așteptări pot avea?
Nu cap îndoială și primarul de Chișinău sublinează acest lucru. Acest subiect a devenit un subiect politic și trebuie să ne amintim că noi am mai avut în istoria noastră recent astfel de situații. Să ne amintim imediat cum a devenit primar de Chișinău Dorin Chertoacă, imediat asupra lui s-au exercitat presiuni ca toate datoriile istorice pe care le-a avut municipalitatea pentru Termocom să fie achitate. Deci Dorin Chertoacă în primul mandat o cantitate foarte importantă de bani a trebuit să-i cheltuiască nu pentru dezvoltarea orașului, ci pentru achitarea datoriilor istorice. Deci avem ceva similar și de această dată și lucrurile se întâmplă chiar în ajunul alegerilor municipale generale care vor avea loc la toamnă și problema e foarte gravă pentru că Chișinău nu poate rămâne fără apă, pentru că asta e exclus. De aceea lupta se dă cine cedează primul. Cine cedează primul, ăla va fi cel învins în această bătălie și noi chișinăurienii trebuie să ne manifestăm interesul pentru această problemă ca să fie găsit un compromis și ca această datorie să fie achitată. Sigur că aceste argumente că PAS a scumpit totul, deci PAS nu a avut drept scop scumpirea energiei electrice, este un fenomen cu care se confruntă întreg spațiul din cauza destabilizării regionale și așa mai departe. Dar retorica, da, e una preelectorală și acest lucru este îngrijorător.
Nicolae, ce lămuriri și soluții ar putea dezamorsa, iată, această situație la gradul de gâlceavă politică în care s-a ajuns?
Desigur, limbajul pe care îl folosește Ion Ceban nu contribuie la găsirea unei soluții. Se vede în mod evident că el vrea război. Pe de cealaltă parte, de asemenea, se observă anumite lucruri, cum să zicem, da, sunt datorii, dar să vedem de ce au apărut aceste datorii. Se vorbește de un audit. Lucrurile astea trebuiau făcute mai înainte, să nu se ajungă în momentul când trebuie închisă apa, de exemplu, închis robinetul. Eu cred că vina e și de o parte și de alta. Eu cred că domnul Ceban trebuia să vadă mai înainte ce se întâmplă la apă canal. Am impresia că el aștepta să se mărească prețurile și să zică că nu poate plăti sau că tariful este prea mic și de altfel el a cerut un tarif mai mare și Anreu a stabilit un tarif mai mic și iată el speculează această situație, că adică apă canal nu își poate achita datoriile, iar pe de cealaltă parte, da, s-au scumpit, dar cineva a vrut să scumpească în mod, să zicem, deliberat ca să creeze dificultăți primarului sau cetățenilor Republicii Moldova. Eu cred că nu vor rămâne cetățenii Republicii Moldova fără apă, dar desigur că ceea ce se întâmplă acum este pur și simplu urât. E fața urâtă, de fapt, a luptei politice. Aș mai adăuga că unele lucruri care s-au spus, de exemplu, administrația apei canal, ca de altfel și administrația Moldova Gaz, acolo se duc sume uriașe de bani și nu se știe pentru ce, pentru luxul unor funcționari, poate. Și aici, iată, de exemplu, cred eu, trebuia să se manifeste principialitatea lui Ion Ceban, ceea ce nu s-a văzut, din păcate.
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație Moldova a precizat că numărul real al populației care locuiește în Republica Moldova este de 2,6 milioane de persoane. O premieră de precizie, menționează instituția, datorată aplicării metodologiei internaționale de calcul al populației. Între timp, Comisia Electorală Centrală a precizat la rândul ei că numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 1 februarie 2023 este de puțin peste 3.294.000. Nicolae, cum ar fi de explicat acest decalaj considerabil?
Bine, e un decalaj de 600 și ceva de mii. O explicație ar fi că nu s-au luat în calcul cetățenii Republicii Moldova care s-au stabilit în alte state din Europa și poate nu numai din Europa. Aici se spune că au fost luate în considerare plecările și venirile cetățenilor. Prin urmare, dacă pe parcursul recensământului nu ai venit, nu ai fost luat în considerare. Se poate, cred că, lua asta în calcul cumva. În afară de asta, transnistrenii sunt 200 și ceva de mii. Iată, deja putem să mai scădem. Mie mi se pare, cum să zic, plauzibile aceste cifre și a Institutului Național de Statistică a făcut acest calcul profesioniști și ceea ce spune Comisia Electorală Centrală. Deși, desigur că nu ar strica o revizie în contextul acestor calcule. Adică poate că Comisia Electorală Centrală, autoritățile locale se mai uită odată pe listă, că s-a văzut aproape la toate alegerile și suflete moarte sunt și unii care nu sunt luați în considerare sau nu se regăsesc în liste. E un proces, cum să zic, veșnic.
Igor, tu cum consideri că trebuie citite aceste cifre și ce probleme creează în procesul electoral?
Eu am convingerea că aceste cifre sunt corecte, estimările sunt corecte și pornesc de la premise pe care le cunoaștem cu toții. De foarte mult timp noi avem un registru al populației Republicii Moldova. În fiecare campanie electorală, Ministerul Afacerilor Externe ne spune cam câți cetățeni cu drept de vot se află peste hotare și e vorba de aproape 1 milion de cetățeni. Noi am avut o perioadă, o mare problemă legată cu plecările din Republica Moldova prin segmentul transnistrian. Iată, de aproximativ un an de zile, acest segment cred că nu mai este unul care permite cetățenilor ușor să părăsească Republica Moldova. Deci, la intrare și ieșire din țară se fac precizările respective. Sigur că șochează această diferență dintre numărul estimat a celor care se află în țară și numărul cetățenilor cu drept de vot. Și aici cetățenii trebuie să înțeleagă că această discrepanță nu trebuie să ne sperie, pentru că în Republica Moldova avem această abordare prin prevederile constituționale că alegător devine automat orice cetățean al Republicii Moldova care a împlinit vârsta de 18 ani. Deci nu contează, ești în țară sau ești în afară, ești în mod obligatoriu, te regăsești în registrul electronic al alegătorilor din Republica Moldova. Deci avem 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot, dintre care la alegeri participă aproximativ 1,5 milioane. Deci, dacă luăm în considerație datele oferite de Ministerul de Externe, că aproape 1 milion se află peste hotare, ne putem bucura că totuși participarea la alegeri aici în țară este una foarte, foarte, foarte mare, iar peste hotare deja participă aproape o pătrime din cetățenii cu drept de vot. Plus, în Transnistria, iar și avem o situație foarte interesantă. Ei dau date că ar avea în listele electorale aproximativ 400 de mii de cetățeni, dar la cele mai importante alegeri de acolo, abia dacă participă 150 de mii. Deci, acolo situația cu migrația e mult mai gravă decât pe malul drept al Nistrului. Dar aceste cifre, așa cum spuneam, ele sunt credibile. Mai există o problemă la care CEC atrage atenția. Mulți din cei care pleacă peste hotare și, mă rog, așa e viața omului, decedează și nu întotdeauna autoritățile Republicii Moldova au confirmările despre decesele acestor oameni, dar deja de aproximativ 20 de ani fluxul plecărilor din Republica Moldova este foarte, foarte mare. Asta e problema pe ansamblu, dar trebuie să salutăm astfel de estimări care, din punctul meu de vedere, au o precizie demnă de apreciere.
Autoritățile de la Tiraspol au cerut din nou explicații reprezentantului politic al Chișinăului în procesul de negociere Oleg Serebrian privind amendamentele la codul penal adoptat în principiu de Parlament despre pedepsirea separatismului. Sunt cerute în special precizări privind faptul dacă structurile guvernului și legislativului autoproclamate Republici Moldovenești-Nistrene urmează a fi considerate subiecti anticonstituționali. În același timp, o delegație a deputaților Sovietului Suprem de la Tiraspol a cerut Moscovei să intervină în legătură cu modificarea în proces de examinare la Chișinău a codului penal. Igor, de ce insistă să tot întrebe Tiraspolul? Nu au răspunsuri explicite de la Chișinău privind efectele amendamentelor la codul penal privind separatismul sau este vorba de altceva?
Această problemă pe ansamblu iarăși este una care a ajuns în prim plan datorită contextului. Ceea ce se întâmplă în Ucraina, începând cu 2014, arată foarte clar unde pot duce aceste mișcări separatiste. Republica Moldova are în Constituție articolul care spune foarte clar că teritoriul țării este inalienabil, deci în legislația penală acest articol plus contextul obligă să se ia măsuri de descurajare a celor care întreprind măsuri cu efecte separatiste. Sigur că înțelegem cu toții cu legislația penală atunci când este adoptată nu se referă la trecut, deci nu are efect retroactiv, dar problema regiunii Transnistria, regiunii separatiste, ea este una care trebuie examinată cu precauțiune și cred că este nevoie ca autoritățile din Republica Moldova să explice cum vor fi aplicate aceste articole ale codului penal. Eu înțeleg îngrijorările celor din Transnistria și nu doar din Transnistria, dar este oarecum straniu că ei apelează la Federația Rusă. Doar în 2020 Federația Rusă a amendat codul penal în care a introdus pedepse penale foarte severe, până la 10 ani, pentru activități separatiste. Deci e chiar foarte curios să vedem cum ar reacționa Federația Rusă, care și-a introdus în propria legislație condamnarea separatismului și iată că este invitată să condamne sau să influențeze cumva, să exercite presiunea asupra Republicii Moldova ca să nu facă acest lucru. Pentru liderii din Transnistria, de acum înainte, îndemnările la separare de Republica Moldova, da, pot avea consecințe. Acest lucru trebuie să-l înțelegem.
Nicolae, ce are la îndemână Moscova ca să intervină, așa cum i-au cerut deputații regiunii transnistrene, regiune care de altfel se pare că nu a acceptat niciodată calificativul de separatistă? Sau, în orice caz, au existat supărări ori de câte ori erau calificați ca atare.
Bine, ei se pretind stat independent. Ei vorbesc despre Republica Moldova ca despre stat vecin. Igor a spus, Rusia nu are niciun drept moral să ne țină nouă lecție, așa cum a făcut-o de altfel deja Maria Zaharova de la Ministerul Afacerilor Externe a Rusiei, fiindcă ea prevede și pedepse penale pentru cei care incită, să spunem, la separatism, la despărțiri teritoriale de Rusia. Deci ceea ce țin nu-ți place, altuia nu-i face. Pe de altă parte, noi acum ar trebui să ne întrebăm de ce până acum nu a existat un asemenea articol în codul penal, fiindcă Constituția interzice incitarea la separatism teritorial.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare vouă că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă. Igor?
Din punctul meu de vedere, este foarte importantă știrea că ministrul agriculturii, domnul Bolea, vorbește despre credite pentru repornirea sectorului zootehnic din Republica Moldova. Deci noi vorbim despre chestii care sunt foarte importante, dar uităm că Republica Moldova totuși are un specific, este o țară agrară, trebuie să-și găsească nișa economică într-un proces de integrare europeană și iată, eu am fost plăcut surprins să văd că se iau credite pentru a mări, deci, potențialul sectorului zootehnic din Republica Moldova. M-a impresionat chestia asta.
Nicolae, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna asta?
Eu am remarcat știrea că guvernul a aprobat acordul dintre România și Republica Moldova privind oprirea unică la vama Albița-Leușeni și pentru cetățeni și pentru întreprinderi, deci pentru transportul de marfă și așa mai departe. Comisia Europeană și-a dat consimțământul, deci iarăși e un semnal foarte bun și într-un timp relativ scurt vom putea trece mai repede peste acest punct de la frontiera dintre Republica Moldova și România și desigur că lucrul ăsta va avea un efect benefic, cred eu, și asupra relațiilor economice și asupra relațiilor sociale și asupra dispoziției cetățenilor din Republica Moldova.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni și, în esență, în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțir, ne reauzim din nou vinerea viitoare.